Hobby Magazín.
Jak se zbavit řezaných vánočních stromků a jak se postarat o ty živé v kontejnerech, aby nám dlouho vydrželi? Tak to poradíme v dnešním Hobby Magazínu speciál. Budeme bojovat s houbou dřevomorkou, poradíme s údržbou kol v zimě a také se dozvíte, kolik letos budou stát rybářské povolenky. Příjemný a nerušený poslech přeje Jiří Šobr.
Hobby Magazín. Zahrádkářská poradna.
Vánoce jsou za námi, co tedy s vánočním stromečkem, který nám většinou v obývacím pokoji už spokojeně opadává. Tak to je otázka na plzeňského zahradníka Přemysla Písaře, vlastně první v letošním roce, v roce 2021. Hezký den.
Hezký den.
Co tedy budeme dělat s tím vánočním stromečkem? Jehličí máme plný koberec, kočka už ho povalila několikrát, takže i rozbité ozdoby zatím nemůžeme nahradit.
My máme dva typy těch stromečků, když teda pomineme umělotiny a tak dál. Stromeček řezaný a máme stromeček kontejnerovaný, takže nejdřív se budeme věnovat tomu řezanému. Tak u toho řezaného stromečku je jasné, že stromek splnil svůj účel a že už nám skutečně bude jen opadávat. Ideálně na tom koberci, to se potom velmi dobře luxuje a tak. Co se s tím stromečkem dá dělat? Tak samozřejmě většinu posluchačů asi napadne to, že když ten stromeček odnesou někam kontejneru, takže přijede služba komunální odpad a v tom lepším případě ty stromečky odvezou třeba do zoologické zahrady, kde si na něm jakoby pochutnají zvířátka tak. Bohužel ne všechny stromečky takhle končí. Některé se odvezou do kompostáren, kde se teda nějakým způsobem zpracují, zkompostují. Něco skončí ve spalovnách a něco to popisovat radši ani nebudu. Takže co my s tím stromkem můžeme udělat? Tak já za sebe řeknu, že úplně jakoby nejraději mám takzvané povánoční opékání buřtů nebo klobásek.
Tomu rozumím.
No a je to opravdu jakoby super, protože člověk jakoby od těch Vánoc trošičku jakoby vytrávil snad, někomu se to i povedlo, takže proběhnout se venku, ideálně prostě zkontrolovat tu zahrádku, jo, trošku se rozhýbat a potom vzít ten stromek, osekat větve, rozdělat oheň a opět si klobásku. To je prostě jakoby něco, co mě jakoby opravdu hodně baví, takže pro ty, kdo mohou, opečený jakoby novoroční buštík nebo klobáska je úplně super. Jinak samozřejmě s tím stromkem se dá dělat řada dalších věcí, takže taková ta základní věc, když ten stromeček nepálíte, tak ho vlastně odklestíte a ty větve rozsekáte na nějaké drobnější kousky a je jakoby velmi dobré, když to můžete třeba hodit jakoby do kompostu. Ne nahoru, ale ten kompost, pokud se do něj člověk může dostat, není to jakoby zmrzlé, tak ty větvičky hodit jakoby dovnitř a případně tam přidat ještě nějaké hnojivo s nějakým vyšším podílem dusíku, aby teda jakoby se to rozkládalo. A ono ty větvičky, pokud zkompostujete, tak vlastně do té půdy, do toho budoucího kompostu dodávají humus a vytváří jakoby poměrně pěknou strukturu té zeminy budoucí v tom komposteru. Jo? Takže určitě můžete kompostovat. A zrovna tak budete přerývat nějaký pařník, skleník, budete připravovat na to jaro, takže při tom přerytí zase skvělá věc, pokud ty větve můžete dát dolů pod tu zeminu, přikrýt to, zajednak se tam potom dostane trošku vzduch, ty rostliny lépe prosperují a zase, když to po nějakém čase zetleje, tak získáváme hodnotnou hmotu. Jo, zrovna tak, kdo má štěpkovač, může rozštěpkovat, jo, opět teda zase nějaké jakoby kompostování a tyhle ty věci. Můžete tu štěpku krásně použít třeba k zamulčování nějakých okrasných stromů, ovocných stromů a tak. Podsypat nějaký živý plot, aby vám neprorůstal plevel. Ten stromeček se dá zužitkovat na mnoho různých způsobů. Já teda preferuji nejradši ty novoroční buřtíky nebo klobásky, ale i v podstatě kompostování a vrácení téhleté hmoty přírodě funguje taky velmi dobře.
Pojďme se podívat na ty stromky kontejnerované, které jsou živé. Můžeme si je dát potom na jaře třeba na zahrádku a na podzim znovu připravit na Vánoce.
Tak vážení posluchači, jestli v tuhletu chvilku je to tak, že ten stromek máte ještě v obýváku a že tam poctivě topíte a je tam teda jakoby hodně teplo, je tam málo světla a tak a ten stromeček v tuhletu chvíličku odstrojíte a dáte jej ven, tak ten stromek velmi pravděpodobně umře. Aby ten stromeček plnil ten účel, kvůli kterému jsme si to koupili, aby jsme té přírodě neubližovali a měli jsme ho opakovaně vícekrát po sobě, tak je potřeba ten stromek postupně zvykat zase na ty venkovní teploty. To znamená za prvé, ten stromek by neměl rašit v tuhle chvíli. To znamená, jestli se tam otevírají pupeny a tak, tak už to asi moc dobře jako nedopadne. Rozhodně ten stromek bychom měli odstrojit co nejdřív po těch Vánocích. Rozhodně bychom měli pokračovat tak, že ten stromeček přestěhujeme do nějaké chladnější místnosti, do nějaké netopené verandy a že budeme potom pokračovat a ten stromeček klidně vyndáme i ven po nějaké době, třeba po týdnu, po 10 dnech a měli bychom hlídat, aby nepřišly nějaké jakoby opravdu jakoby velké tuhé mrazy, aby tam teda bylo nějaké postupné zvykání na ty venkovní teploty a účelem je ten stromek vystěhovat tak brzo, jak to jenom půjde.
Zalévat ano, ne?
Zalévání samozřejmě ano, s tou vodou to jako nepřehánět. Rozhodně bychom ten stromek jako neměli jakoby sušit, jo? To jako není ten účel, ale zároveň zase bychom se měli snažit, aby třeba u toho stromečku nebyla nějak dlouhodobě voda a tak. Přece jenom voda působí v těch rostlinných pletivech něco jakoby krev v našich žilách. Pokud chceme zpomalit ty životní procesy a rozhodně nechceme, aby se stromek probouzel, tak bychom mu té vody neměli dávat zbytečně přes příliš. Snažíme se ten stromeček postupně otužovat. A teď ještě jedna věc. Předtím, než tohle všechno absolvujete, tak se podívejte, jestli ten stromek vypadá jako živě. Jo, jestli ty jehlice na tom stromečku jsou ještě jakoby plné nějaké pryskyřice, prostě a tak to poznáte. Protože dost času se stává, že když ten stromeček kupujete, tak ten dodavatel toho stromku některým je jedno, jestli ten stromek poroste nebo neporoste. Někdo ten stromeček bere jako produkt. To znamená, v rámci marketingu to je úplně jedno, že to nemá žádný kořeny, teď to narveme tady do květináče a lidi si budou myslet, že chrání přírodu, tak si to jakoby koupí a potom, až jim to umře, no, tak to se nějak svede na to, že to udělali špatně a tak. Dost často ty stromečky v těch květináčích nemají žádné kořeny, je to opravdu jakoby skutečně, promiňte mi ten výraz, nahulváta, vytrhané ze země, takže v takovýchto případech ani ta vaše snaha dost často nepomůže. Pokud ten stromeček máte kvalitní, to znamená, bude tam ten kořenový bál, ten strom je prostě pěkně prokořenělý a vy jste se o něj postarali a šli jste na to opatrně s těmi teplotami, tak se snažte ho přestěhovat ven, tak ať nedostane ten stromek nějaký velký šok a úplně ideálně, když ho na jaře zasadíte do volné půdy. Ne, že byste ten stromeček v tom květináči nemohl mít třeba ještě na druhé nebo na třetí Vánoce, ale obecně ten stromek v tom květináči prostě bude jenom trpět a bude tam jenom strádat.
Řekl plzeňský zahradník Přemysl Písař. Díky za rady a za 14 dnů se budu těšit na další.
Mějte se krásně.
Hobby magazín zaujalo nás.
Nevím, jestli by naše dnešní povídání šlo nazvat houbařskou poradnou, ale v každém případě si dnes budu povídat o jedné velice zajímavé houbě. A tou houbou je dřevomorka. Více nám o ní řekne Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
Hezký podvečer, pane redaktore.
Co to vůbec dřevomorka je?
Dřevomorka jako vlastně suchá hniloba, choroba dřeva je jedna z nejvíce zajímavých škůdců nebo škodlivin, které máme v našich domovech. Je tak fascinující, že všechny knihy, které o ní byly napsány, by zaplnily celou naší knihovnu domácí. Dokonce už kniha Mojžíšova v Bibli popisuje malomocenství domů, což je prakticky už tehdy existující onemocnění nebo poruchy dřevomorkou. Dokonce v 17. století se traduje v německých pramenech, že celá válečná německá flotila byla zničena dřevomorkou předtím, než dokázala vyplout na moře.
Dřevomorka, to znamená mor dřeva, ale jak se může dostat ke mně? Třeba na starou chalupu anebo do rodinného domku?
Dřevomorka jako dřevokazná houba je hlavně zajímavá například tím, že její plodnice, se kterými většinou bojujeme, jsou ve skutečnosti jedlé. To znamená, že nám neškodí samotná ta plodnice té houby, ale to, jak se rozmnožuje a to, jak nám škodí na našich chalupách. Základním pravidlem toho všeho je větrání. Dřevomorka potřebuje specifické podmínky, co se týká vlhkosti a teploty ke svému rozmnožování a napadá především v 99% dřevěné konstrukce našich obydlí. Dokáže však žít i na tapetách a kobercích.
Může žít i na střeše?
Na střeše jako na trámových konstrukcích ano, tam je velmi důležité dát si pozor na to, jestli nám do objektu zatéká a v tom případě i hned začít bojovat a zamezit tomu zatékání, zamezit té vlhkosti, která tam je. Naše půdy bychom měli pravidelně větrat.
Mně se na chalupě stalo to, že jsem měl krásnou novou dřevěnou podlahu a po 2-3 letech ejhle v rohu houbička. Tak jsem ji odstranil a houbička tam za 14 dnů byla znova. Zkoušel jsem to horkovzdušnou pistolí, očkrábat, zkoušel jsem savo, nic nezabíralo. Takže jak bojovat s tou dřevomorkou a kde najít místa, kde se nejčastěji šíří?
Velkým problémem je vlastně vlhkost dřeva, které my používáme. A vy jste hezky popsal to, že většina z nás pak, když najde tu plodnici té dřevomorky, tak má tendenci odstranit, postříkat to místo savem a myslí si, že už je to celé v pořádku. Dřevomorka, ale tak, jak funguje a tak, jak žije, ona je schopná se rozmnožovat prakticky o 1 až 2 metry každý rok. To znamená, že my musíme jít někam do hloubky, do toho podhoubí a najít přímo tu napadenou dřevěnou konstrukci, která tam je. Celým problémem je vlastně vlhkost dřeva. Dneska, když si to představíme, tak stavební dřevo, které dostaneme na pile, které si koupíme, má vlhkost až třeba 40%. To znamená, že ještě včera, pokud to popíšu trochu přeneseně, na něm v lese zpívali ptáci. Je to dáno i kůrovcovou kalamitou a je to dáno tím, že samotné vysoušení dřeva prodražuje tu komoditu natolik, že by stavba našeho domu mohla být až o třetinu dražší. Jeden z prvních problémů je vlhkost dřeva, ten druhý je ten, že my vlastně trochu neodborně a laicky i v případě mnohých odborných firem nebo rádoby odborných firem děláme ty chyby, že nenecháváme to dřevo dýchat. V případě starých podlah je to třeba o tom, že bychom měli použít impregnované a napuštěné proti houbám latě, na kterých by pak měla být položena dřevěná podlaha tak, aby se nedotýkala žádného podkladu typu PVC, igelit anebo polystyren. Úplně největším zlem je asi na chalupu po babičce dát lino na tu dřevěnou podlahu, to pravidelně vytírat a pak se divit, že po 2-3 letech tam někde ta houba vyleze. Já bych sem doporučil, pakliže se dostaneme k tomu problému, o který popisujete vy, pane redaktore, vždycky do té smlouvy s tou realizační firmou si dát delší záruku, než je běžná, třeba 5-6 let, protože dřevomorka má takovou podobnou tendenci. Promiňte mi ten výraz nebo to přirovnání, něco jako rakovina. Ono se jí zbavíte a po 3 letech najednou jsou tam další nálezy. Takže opravdu prodloužit si ve smlouvě záruku 5-6 let a více.
Kdy se jí nejlépe daří? Většinou na té chalupě jsme o víkendu, to pořádně zatopíme, pak odjedeme a na té chalupě jsou třeba 3-4 stupně Celsia, protože málo kdo má nějaké elektrické topení, plynové anebo tepelné čerpadlo.
Ideální pro dřevomorku jsou teploty od 3 do 25 stupňů Celsia a vlhkost někde kolem 18% toho dřeva. Jinak pak, když máme vlhkost vzduchu nad 70-80%, tam se jí daří úplně nejlépe a co miluje, jsou nevětrané prostory. Často děláme to, že na tu chalupu jako přijedeme naposled na ten listopadový víkend, než nám začne advent, vytřeme, zavřeme to, aby jsme tam na jaře měli hezky. No na jaře tam budeme mít dřevomorku. Je lepší z mého pohledu mít na chalupě mříže a pootevřená okna, než mít, jak se říká, zalíkrováno a vytřeno.
Při jakých teplotách přestává růst?
Dřevomorce prvotně dost vadí průvan, takže já vždycky říkám, že základní prevencí je větrání. A teoreticky se dá říct, že při teplotách nad 26 stupňů začíná stagnovat a při teplotách nad 40 stupňů Celsia už vůbec nežije. Proto se i vlastně k hubení dřevomorky používá buď to mikrovlnná energie, anebo pak, když se týká nějakých rekonstrukcí, tak se ohřívá ten podkladní materiál, na kterém často je položeno dřevo, což se týká pozadnic a podobně.
Ale když už tam jednou je, já ji zlikviduju právě tím ohřevem, vypálím ta prkna, tak se mi tam může objevit za rok, za dva znova. Nikdy ji neodstraním, pokud neodstraním třeba celou podlahu, futra a podobně.
Odstranění dřevomorky, a tam je krása té češtiny, to je opravdu mor, je hrozně náročné, protože my prakticky vidíme pouze nějaký začátek, my vidíme projev té dospělosti té houby, ale ona ve skutečnosti žije až o 2 metry dál, to dřevo je vždycky hodně poškozené. Je důležité v případě, že najdeme jakýkoliv výsev dřevomorky, udělat zkušební řez například trámem 1-2 cm do hloubky, aby jsme viděli, jestli opravdu zasažené dřevomorkou, a pak jít prakticky po té délce 1-2 metry doprava i doleva, protože tak daleko ona je schopná růst.
O dřevomorce si dnes povídám s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení. Už víme, jak se šíří, ale teď jak ji z toho domu dostat, když ji najdeme. Máme zavolat odborníky, anebo můžeme začít rovnou bourat, a jak potom to vybourané dřevo zlikvidovat?
Důležitá je především prevence. Já třeba bych sem doporučil, že pokud, a je to dneska trend, protože nikam nesmíme, tak kupovat si chalupy a kupovat si starší domy, vždycky nechat udělat mykologický posudek. Nejenom ocenění stavby, ale právě nechat i odborníka podívat se na to, zdali tam někde nejsou napadené konstrukce. Protože Zlikvidovat dřevomorku může být na konci daleko nákladnější než koupě samotného staršího objektu. Ta její recidiva je opravdu vysoká. My pokud si chceme říct, jak ji zlikvidovat, tak si to můžeme shrnout do několika kroků. Tím prvním je, že musíme identifikovat tu houbu a její vitalitu. Může se nám stát, že dřevomorka tam někdy byla historicky, ale je neaktivní a je to třeba stoletá houba. Tak o tu se prakticky, nechci říct, nemusíme starat, ale ta pro nás nepředstavuje to nebezpečí. Pak bychom měli, v případě, že ji najdeme, zjistit ten plošný rozsah poškození a stupeň rozkladu dřevní hmoty. Následně bychom měli poškozené dřevo odstranit, buď to my, anebo odborně, a tam bychom se opravdu nebál říci, čím víc odstraním, tím je to lepší do budoucna, protože ta dřevomorka může žít ve dřevě. Měli bychom si současně ověřit, zdali už není dřevomorka rozšířená ve zdivu, ve spárách, protože ona dokáže žít v Maltě, prostupovat stavebními konstrukcemi. Dokonce v Německu je zákonná povinnost hlásit stavebnímu úřadu výskyt dřevomorky, protože existuje předpoklad, že dokáže prorůst až do sousedního objektu, který dokáže vlastně poškodit. My bychom měli prakticky chemicky ošetřit všechny nové dřevěné části, které používáme. A zase se zpátky vrátím k tomu, co jsem říkal, zajistit větrání. Zajistit to, aby to dřevo, které tam dáme, za prvé bylo suché, a za druhé prostě tam byl průvan. Průvan dřevomorka nemiluje. A další věc, která je hrozně zajímavá, je nekupujme smrk. Ten smrk, především smrk z nížin, je pro dřevomorku úplně lahůdka. Ale kupme dobré dřevo typu akát, dub, buk nebo borovici. To jsou dřeva, která dřevomorce moc nechutnají a máme takovou trochu větší jistotu, že se jí tam nebude dále dařit.
Ta podlaha by měla mít v každém případě nátěr proti plísním a houbám.
Buď to nátěr, anebo doporučujeme tlakovou impregnaci, což dělají dobré pily, anebo nám zajistí odborná firma. A zpátky se dostávám k tomu odbornou firmu, vždy si ji prověřme a vyžadujeme delší záruku už ve smlouvě, než je běžné.
Najdu dřevomorku, budu si dělat práce své pomocí, vybourám spoustu dřevěného materiálu, co s ním odvést na skládku, spálit, jak ho zlikvidovat.
No, v případě komody po babičce asi doporučíme restaurační práce pomocí mikrovlnného záření. Pak, když se bavíme o nějakých starých trámech, tam je dost nejasná ta dikce i mezi odborníky. Například profesor Klán doporučuje spálit mimo objekt. Existují i domněnky, že ta správná likvidace dřevomorky je zakopat ji aspoň 2 metry hluboko do země. Já bych doporučil jednu věc. Rozhodně ji nepálit v kamnech v tom objektu, asi dostatečně daleko od objektu rozdělat oheň a tam ji spálit pak, když nám to povětrnostní a místní podmínky umožňují. Rozhodně by se jí skladoval na horší časy někde ve stodole, aby nám nepřerostla do dalších konstrukcí, a nebo by jsem ji prostě nechal odvést odbornou firmou na skládku, kde si vyhnije s tím vším, co my vlastně vyhazujeme s našimi odpady.
Poradil nám Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení.
Hobby magazín. Náš tip.
Možná vám Ježíšek přinesl pod stromeček kolo, možná vám Ježíšek přinesl pod stromeček elektrokolo. A je také možné, že máte své vlastní nové kolo v garáži, anebo třeba někde ve sklepě, protože už se vám prostě v zimě jezdit nechce. Co s nimi dělat, tak to nám bude novoročně radit Antonín Bartoníček, známý plzeňský cyklista. Hezký podvečer přeji.
Dobrý podvečer.
Pane Bartoníčku, začneme tím, že jsme od Ježíška dostali kolo. To kolo už by mělo být asi funkční, takže stačí na něj skočit a vyjet?
Tak jestli jsme dostali kolo, tak máme určitě obrovskou radost, ale musíme se potom s tím kolem připravit tak, aby jsme s tím neměli velkou starost. To znamená, že záleží, kde jsme to kolo koupili. Jestli jsme ho koupili v nějaký specializovaný prodejně, tak většinou to kolo je seřízený a je připravený k jízdě. A jestli jsme ho koupili třeba přes internet, tak to kolo je napůl seřízený a může se stát to, že když na tom kole takhle začneme jezdit, že nám tam vznikne nějaká větší škoda a bude to kolikrát na peníze víc náročnější, než kdyby jsme si to kolo koupili v tom specializovaném obchodě.
To samé asi bude i u elektrokol, ale tam musíme ještě nabít baterii.
No tak samozřejmě, že elektrokolo je taky kolo a má navíc ještě ten pohon a má tu baterii a to je velice důležitý, protože jestli jsme na tom kole jeli na podzim a baterii jsme úplně vybili a dali jsme to rovnou do garáže, tak je to špatně. Jestli jsme dostali to kolo pod stromeček a je tam vybitá baterie, tak je to taky špatně. Je nutné tu baterii uschovat minimálně v suchým a trošku chladnějším prostředí a tu baterii musíme samozřejmě mít dobitou. je potřeba i během toho, když nejezdím, tu baterii zkontrolovat, protože ona sama od sebe pracuje a kdyby se dostala pod minimum, tak si tu baterii v podstatě zničíme.
Kola budeme mít seřízená, počasí nám bude, dejme tomu, přát a vyrazíme ven se projet. Ne vždy je sucho, jezdíme v blátě, v bahně. Jak se potom o taková postarat, když přijedeme domů? Umít ošetřit?
Tak já si myslím, že když budeme jezdit v bahně a v dešti, tak to není tak velký problém, jako je ta sůl. To znamená, jestli skutečně v tu zimu vyjedu a někde se do těchto těch podmínek jako mokrejch a posolených silnic dostanu, tak je nutné to kolo ušetřit, protože ta sůl tomu udělá hrozný bordel. Takže stačí vzít košťátko s nějakým saponátem a nebo speciálním mycím prostředkem a to kolo si opláchnout, otřít do sucha a zase to kolo uložit, pak je to v pořádku, pak když bych to neudělal, tak veškerý ty chromový díly, které jsou, ta sůl mi to rozežere.
Takže umít a natřít sily chromem?
Ne, jenom to utřít a hezky do sucha, utřít řetěz a mít speciální mazací prostředky a namazat si zpátky ten řetěz.
Další možnost je, že jsme skončili sezónu, kolo dali do garáže, do sklepa. Takže když ho tam najdeme, můžeme se mu za dlouhých zimních večerů věnovat. Co můžeme na dnešním moderním kole se řídit? Už to asi moc nebude. Nebo prohlédnout.
Tak ono je to jako s autama. Když si se auta dali pomalu, sami jsme si měli opravit. Dneska na to musíme mít speciální přístroje, to samé je v těch kolech. Pak, když jsme s takýmhle kolem na podzim skončili, tak je daleko nejlepší doba to kolo vzít a odvezlo do specializovaného servisu, aby mi ho dali úplně do pořádku, protože já si taky všechno neumím opravit sám a nemůžu na tom kole třeba na ten náhradní díl mít u sebe. Tam je potřeba potom zkontrolovat ty brzdy, vyměnit tu náplň, zkontrolovat řetěz, ložiska. A to si myslím, že je daleko nejlepší dávat do toho servisu. Co si můžu dělat sám, to znamená, tam jsou některé věci, jestli není někde prasklej rám, probržděný ráfek, naříznutá pneumatika, to jsou věci, které si sám můžu udělat, ale dneska jsou to většinou skutečně už odborné věci, které musí dělat specializovaný servis.
A když nemám klíče, které se na to hodí, nepokoušet kombinačky, to udělám víc škody než užitku.
No tak s tím se tady v servisu setkáváme běžně, že někdo použije takový klíč, který jako na to není a ten závit nebo ta ploška vepředu se ožvejkne a my už to potom taky nemůžeme a pak ty samozřejmě ty finanční záležitosti, které jsou, tak jdou hodně, hodně nahoru.
Takže když teď přivezeme kolo do cykloservisu, bude na něj čas, práce asi moc nemáte a na jaře potom stačí jenom dofoukat pneumatiky a vyjet.
To máte v podstatě pravdu, že teďka je čas na tohle toto vyloženě poctivě dělat, protože letos byl velký nárůst prodeje elektrokol a kol, protože se nemohlo jezdit na tu dovolenou, tak se dali lidi na cyklistiku a jestli potom v tom dubnu se zase všecko nahrne do obchodu, tak zaprvé tomu nemůžete věnovat takovou pozornost. Je to dražší, než je to třeba teďka. Osobně bych to dal teď, než na jaře. A na jaře potom stačí si to jenom prohlídnout, záleží, kde jsme to kolo měli uskladněný, protože se může stát, že mám v kočárkovně a přijde někdo, kdo jezdí, tak si z toho něco půjčí a vy potom z kopce zjistíte, že vám někdo odebral něco z přední brzdy nebo ze zadní chcete zabrzdit a už pak je pozdě. Takže jak jste říkal, stačí potom, jako pokud to všechno máme v pořádku, to kolo dofouknout, což si sám můžu udělat a to kolo budu mít jako pěkně připravený k tomu už jarnímu provozu.
S Antonínem Bartoníčkem, známým plzeňským cyklistou, si dnes povídám o kolech. Už jsme probrali ta ježíškovská kola, kola, která nám někde odpočívají po sezóně a čekají na další, ale teď se, pane Bartoníčku, zaměřme na kola na elektrický pohon. Jsou větší, jsou těžší, jsou silnější a mají hlavně tu baterii.
Tak je to takový boom, který se teďka v poslední době hodně, hodně rozvíjí, protože se prodává hodně těch elektrokol. Já si myslím, že to už není ani cyklistika, ale že je to taková koloturistika. Protože to kolo mi vlastně pomůže tou přípomocí v těch nejtěžších pasážích, na který bych normálně nestačil, že je teda vyjedu a jsem za tím kopcem, můžu říct, trošku svěží, takže se dostanu ještě na další kopec, na další čas. Takže na tom kole můžu objet samozřejmě veliký kus nějaký túry, kterou si naplánuju, aniž bych byl znavený tak, že bych závěru musel třeba jít pěšky. Samozřejmě, že to kolo je náročnější na to, že to má pohon a má to baterii. Musím se o to kolo podstatně víc jako starat, protože normální kolo postavím do garáže, kolo tam stojí, ale tohleto kolo, když má tu baterii, tak musím na to dávat pozor, aby ta baterie nebyla úplně vybitá a pak, aby to vybitý nestálo měsíc, protože by tam došlo k úplnému zničení té baterie a ta oprava potom už je podstatně náročnější. Takže v té zimě tu baterii tam mít v suchu uloženou, kontrolovat to napětí, popřípadě ji dobít, aby na jaře byla úplně v pořádku.
U elektrických pomocníků většinou ten akumulátor má světelnou signalizaci zmačknu a LED diody mi ukáží, v jaké kondici je ta baterka. To samé je u těch elektrokol, že zmačknu na tu baterii na nějaký čudlík a ona ukáže, jsem v pořádku, jsem nabitá, napůl vybitá.
No přesně tak, má to baterie na sobě a má to vepředu ten řídící panílek, tak tam taky vidíte i během té jízdy, kolik ta baterie ještě v sobě má toho napětí, na který já můžu jet, a to samé je, když to mám v té zimě zaparkovaný nebo mám tu baterii někde odloženou, tak to tam zmačknu a vidím, jestli je nabitá nebo je vybitá.
Většinou se u šroubováků, nejrůznějších rozbrušovaček a dalších pomocníků na akumulátor udává až 1000 nabití. Jak je tomu úkol? Jak dlouho ta baterie vydrží?
No tak zase záleží od kapacity a záleží od toho, v jakém terénu se člověk pohybuje. Pak, když jezdím hodně v kopcovitým terénu, tak tu přípomoc hodně, hodně moc používám, tak ta baterie vydrží míň a všechno záleží od toho, jakou kapacitu mám a podle toho se ta baterie i tak chová.
A ta výdrž tam bude kolik let? 3, 5? Jde to odhadnout? Když se o ní budu starat.
Takhle v podstatě se udává, že zhruba těch 5 let, tak máme tady už po 6 letech, kdy nám chodí na výměnu těch článků, kdy je možnost ty články vyměnit a dokonce tam dát i větší kapacitu za docela příhodný peníze. A jsou to potom ty světoznámý články v tom.
Takže to je kolik peněz? 5-10 tisíc na elektrokolo, když ta baterie bude průměrná, ne špičková?
Tak já si myslím, že musíte začínat tak okolo 8 tisíc korun.
To je dost peněz za 5 let ježdění. Ale zase je to pohoda.
No je to, dá se říct, dost peněz, i za to kolo je to dost peněz, ale potom ta koloturistika jako stojí za to, protože normálně člověk se už pomalu, když má nějaký problémy s kolenama nebo s kyčlema, nedostane prakticky ani z vesnice a tady na to nasedne a objede ještě kus velkého kraje v naprostý pohodě.
On dražší servis bude i těch ostatních věcí, jako třeba brzd, řetězu a tak dále, to všechno je posílené.
No tak samozřejmě, když to kolo váží zhruba 22 kg a ta náročnost na to brždění je podstatně větší, ta náročnost na ten řetěz je podstatně větší než na normálním kole, tak samozřejmě, že to vyžaduje minimálně jednou za čas zajet do toho servisu, nechat si to prohlídnout, popřípadě vyměnit tu náplň v těch kapalinových brzdách, ten řetěz kontrolovat, protože tím, že to neudělám, potom vzniká následná další oprava, která nám potom tu samotnou opravu toho kola velice, velice prodražuje.
Řekl Antonín Bartoníček, známý plzeňský cyklista a také majitel cykloservisu. Já vám děkuji za rady a budu se těšit na další na jaře. To snad vyjedeme už bez koruny.
Přeju všem hodně, hodně pěkných kilometrů.
Hobby magazín, rybářské okénko.
Po novém roce na nás čeká většinou spousta placení. Budeme platit pojištění na auto, zanedlouho budeme podávat přiznání daně z příjmu, potom budeme platit daň z nemovitosti a další poplatky a sportovní rybáři už budou platit zanedlouho, pokud budou chtít jít na ryby. A právě o tom všem si budu povídat s Hynkem Dortem, technikem Územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Dokdy musí rybáři odevzdat své úlovkové listy?
Úlovkové listy, tedy povolenky za rok 2020, musí rybáři odevzdat do 15. ledna následujícího roku, takže do 15. ledna 2021 musí odevzdat povolenky za rok 2020.
A kde mohou odevzdat? U vás anebo u své základní organizace Českého rybářského svazu?
Povolenky se vracejí do místních organizací, která povolenky rybářům vydala.
A když ty činovníci té organizace budou mít třeba koronavirus nebo karanténu?
Většina organizací má umožněno, že má na klubovně nějakou schránku nebo má adresu, kam lze doručovat povolenky, když by nastala takováto situace.
Dokdy mohou chytat na tu starou povolenku?
U nás v Západočeském územním svazu máme prodloužen oprávnění chytat ryby až do 10. ledna následujícího roku. Takže do 10. ledna můžete chytat na povolenku z roku 2020 a do 15. ledna následně ji máte povinnost odevzdat.
A do té doby si musím koupit novou kde?
Novou povolenku si koupíte u místní organizace, v které jste členem, na to byli rybáři zvyklí každý rok.
A když tam bude řádit koronavirus a činovníci nebudou moci, mohou třeba přijet k vám sem do Plzně?
My tady v Plzni vydáváme pouze povolenky pro nečleny a hostovací povolenky, ale už v jarních fázích, kdy byla pandemie koronaviru, tak byl umožněn u některých organizací výdej poštou, takže kdyby tato situace nastala, tak určitě se členové nějak domluví v místní organizaci a většina organizací už vydává povolenky poštou, když by to bylo nutné.
Nakolik to sportovní rybáře vyjde? Musí zaplatit členský poplatek?
Každý rybář musí zaplatit členský poplatek roční, který je 500 korun, a musí zaplatit 500 korun fond společného hospodaření, což nahrazuje brigády. Takže tady ty povinné poplatky je dohromady 1000 korun plus povolenka.
A teď můžeme rozdělit na povolenku v regionu a celorepublikovou. A pstruhovou a mimo pstruhovou.
Povolenky se rozdělují podle krajů, takže na Karlovarský a Plzeňský kraj platí západočeská územní povolenka. Západočeská územní povolenka stojí 1400 korun a kdo jezdí na ryby i někam jinam, tak si může koupit celosvazovou povolenku a celosvazová povolenka vyjde na 2550 korun.
A co děti?
Děti samozřejmě si taky můžou koupit povolenku. My tady v Západočeském územním svazu, jako většina jiných svazů, máme akci první povolenka pro dítě zdarma. To znamená, že když nějaké dítě chce začít rybařit a chce se stát rybářem, tak zaplatí jenom členství 100 korun a my mu první povolenku dáme zdarma. Další roky už si povolenky následně platí a roční dětská povolenka stojí 250 korun.
Tak to jde. A jak je to se pstruhovými vodami?
My máme na pstruhových vodách stejné ceny jako na mimo pstruhové, takže povolenky na pstruhových vodách stojí stejně jako mimo pstruhové povolenky v našem územním svazu, takže je to 1400 pro dospělého, 700 pro mládež a ZTP a 250 korun pro děti. Pak existují ještě celosvazové a celorepublikové povolenky. U celosvazových povolenek je roční povolenka pro dospělé o 50 korun dražší, takže tam stojí 2600 korun. Mládežnická nebo ZTP stojí 1500 a pro děti do 15 let 700 korun na celou Českou republiku, kromě Moravského rybářského svazu. Tam by si musel ten, kdo chce chytat i v Moravském rybářském svazu, koupit tu celorepublikovou povolenku.